Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování z knihy Martiny Bittnerové Moje milované tchýně a já. Čte Martina Bittnerová.
Kapitola 2. Mistr Žinavárta. Měla by si doplnit vzdělání, navrhl mi nečekaně muž u nedělní snídaně. Nevím, zda mi tím chtěl otrávit den, nebo mu to jeho ředitelování vlezlo natolik na mozek, že se už dočista zbláznil. To je opravdu úžasný nápad. Bohužel netuším, jak bych to zvládala, vždyť Karolínka teprve nedávno oslavila rok. Času máš spoustu, na rozdíl ode mě, dodal příkře. Chci se hádat hned po ránu? Ocekla jsem a raději se vrhl na špinavé nádobí. Kdyby sis mě aspoň vyslechla, proč o tom vůbec začínám? Myslím si, že proto, abys mi otravoval život. Dráždí tě, že existuju, na rozdíl od tebe, v relativní duševní pohodě. Podotkla jsem a ponořila ruce do pěnící vody. Prosím tě, nedramatizuj to. Věc je mnohem prostší. Chci u nás na škole zřídit volnočasové centrum a potřeboval bych člověka, který se o něj bude starat. Což bys, podle mého názoru, určitě zvládla. Šokovala mě jeho náhlá důvěra v mé schopnosti, protože obvykle mi vyčítal nedůslednost, nesoustředěnost a rovněž nedbalou péči o domácnost. Nesměla jsem se proto nechat unést jeho nenadálou velkorysostí, stejně mi to nabízí především z toho důvodu, aby mu v jeho šéfovském křesle stoupl kredit. Děkuji ti za zajímavou nabídku. Byla jsem na okamžik velkorysá, rozhodně se na toto téma handrkovat nechci. Ráda bych tě ale připomněla, že se téměř nikdy nevyskytuješ doma a kdo by tedy hlídal Karolínku, kdybych vysedávala po přednáškách? Co moje maminka je přeci čerstvě v důchodu a do práce chodí pouze občas vypomáhat, navrhl na první pohled jednoduché a přirozené řešení, ovšem v případě mé tchyně zcela nerealizovatelné. Nemělo smysl, abych mu nahlas vyjmenovávala, kolikrát na vlastní oči spatřila svou vnučku a zda ji někdy vzala na procházku. Tchyně totiž rozhodně nepatřila k lidem, kteří umí a chtějí druhé podporovat. Vždycky si život uspůsobovala svým potřebám a svému pohodlí. Je to prostě dost zlá a sobecká ženská s podivným chováním. Mě třeba zásadně tyká, ale já ji musím oslovovat paní Singrova. Navíc od té doby, co se stala makrobiotičkou a začala studovat východní náboženské nauky, považovala za moudrou filozofku, rozumějící úplně všemu. Tudíž nám třeba hodlala zakázat nechat Karolínku klasicky oočkovat, načež mi dobrou hodinu přednášela o škodlivosti vakcín. Logicky jsem oponovala, že právě díky očkování dnes děti neumírají na záškrt nebo černé neštovice jako před 100 lety. Na to samozřejmě nenašla žádný rozumný argument a já se posléze zařídila podle vlastního rozumu, což se jí ani trochu nelíbilo. Když jsem uložila poslední suchý talíř do kredence, muž se konečně zvedl od stolu a oznámil mi, že odchází do práce. Kdy se vrátí, zeptal jsem se z pouhého zvyku. Nečekej na mě, přijdu pozdě, odpověděl jako obvykle. Tímto způsobem plynulo naše soužití den za dnem a týden za týdnem. Jen mému bratrovi vrtalo hlavou, jestli můj muž skutečně tráví víkendy v kanceláři a zdá náhodou nejezdí na chatu s Milenkou. Jednou se statečně vypravil do Karlína, školníkovi namluvil, že má s panem ředitelem domluvenou schůzku. Na základě této lži byl vpuštěn dovnitř, aby pak načapal mého muže dřepět nad stohem papíru. Bratr mi telefonoval v zápětí, co za ním zaklapla školní vrata a ujišťoval mě, že jsem si opravdu vzala neuvěřitelného vola. Představ si, odmítl se v podstatě se mnou bavit, protože prý musí dodělat jakýsi projekt, konstatoval bratr, a doporučil mi, abych si našla alespoň nějakou bokovku na povyražení. S tím sucharem tě žádná zábava nečeká, dodal a ukončil hovor. Toho památného dne jsem navíc získala dojem, že se na mě všichni smluvili. Ještě odpoledne se u nás nečekaně zjevila tchyně se svým třetím mužem Matyášem. Přinesla mi jakýsi makrobiotický příkrm pro malou, který osobně vyrobila. Vypadal jako lepidlo na tapety a příšerně páchl. Tím mám Karolinku otrávit? Ubezpečovala jsem se. Nač ta ironie, drahoušku, to je úplně nejlepší a nejzdravější strava, kterou jí můžeš poskytnout. Jenomže ty z ní chceš mít tlusťošku, živenou knedlíky a zelím. Knedlíky vařit skutečně nemusím, ale po vepřové se může váš syn ku podivu utlouct. Cože? A dínek tlusté maso od jak živa nesnášel? Zvláštní, protože to moje s knedlemi doslova zbožňuje. Snížila jsem její neotřesitelné sebevědomí. Jsi pěkně jedovatá, já dobře radila Adínkovi, aby si tě nebral. Holka, co vyrostla na sídlišti, nikdy nepřináší nic dobrého, protože v naší rodině, ve vaší rodině se to hemžilo prvorepublikovými právníky a bankéři. Já vím, doplnila se mi. No nic, ty jsi dnes obzvláště hnusná. Ale Marie, no tak, vmísil se do našeho dialogu dosud tichý tchán Matyáš. Pane Matyáši, to je v pořádku. Paní Singrová má potřebu se vymluvit, i když ji nikdo nevyzval. Singrová na mě hleděla s otevřenou pusou, protože hovořit o ní v třetí osobě si nikdo nikdy netroufl. Aby svěděla, tak jsem vám oběma, ale Adínek je chudáček v práci, chtěla osobně oznámit, že se budeme stěhovat do Čimic. Do Čimic? Zopakovala jsem to po ní, protože mě to zaskočilo. Dosud bydlela spokojeně na Vinohradech, v samém centru města a teď se rozhodla přesunout na periférii. Ano, doporučil mi to můj duchovní guru, mistr Žinavárta, neboť pro svůj rozvoj potřebuji větší sepětí s přírodou. Překladu to znamenalo vycházky do čimeckého háje a měla jsem co dělat, abych se nesmála na hlas. Kdyby si totiž našla domek na Šumavě, pochopím to, ale takhle se vydala cestou z bláta do louže. Neunáhlila jste se, pokoušela jsem se jí zvyklat. Dnes jsem rozhodnutá přestěhovat se do Čimic, do panelového domu. Do paneláku, vždyť nenávidíte sídliště. Když já na řadovku peníze nedám dohromady, mísel se do debaty pan Matyáš. Vy ten vinohradský byt neprodáte? Ani náhodou, hodlám ho pronajímat, vysvětlila mi Singrová. A na Matyášovi holt ležel úkol opatřit nové hnízdečko za své. Inu, spočítat si to uměla Singrová opravdu dobře. Než u nich došlo k samotnému stěhování, předcházely měsíce rekonstrukce, na ní se musel podílet i můj muž, protože Matyáš sám nezvládal dát dokupy dosti zničený byt po předchozích majitelích. A sjednat si na to firmu Singrová odmítla, nebude přeci platit za něco, co zvládnou vlastními silami. Mluvila vždycky v množném čísle, ačkoliv sama při rekonstrukci samozřejmě nehnula prstem a všem vysvětlila, že právě prožívá složité období a prochází kontinuální meditací a proto ji rozhodně nemůžeme rušit nějakými povinnostmi. Každopádně mistr Žinavárta, jinak podle internetu Tomáš Jelínek ze Žižkova, to vymyslel náramně. Pouze zapomněl své duchovní žačce prozradit, že zprostředkování koupě oné reality provedl jeho švagr, si ho získal mistr Jelínek jistě zajímavou provizi. Vzhledem k tchýnině lhostejnosti jsem se musela do renovace bytu zapojit i já. Prakticky denně jsem s kočárem zvládala trasu Smíchov Čimice a vozila pracantům navařená jídla. Manžel v tu dobu ku podivu dokázal zcela dobrovolně opustit značnou část svých ředitelských povinností. Kvůli mně by to však nikdy neudělal. To nedělní ráno, kdy u nás proběhla debata na téma mého dalšího vzdělávání, započal složitý proces, na jehož konci jsem nastoupila studium volnočasové pedagogiky. Měla jsem docházet na semináře jednou za 3 týdny v sobotu, přičemž bylo domluveno, že se o Karolínku postará můj bratr. Zkoušela jsem pochopitelně požádat o hlídání i svého muže, vždyť on mě do toho uvrtal, nicméně jeho argument. Nemůžeš po mně chtít hlídání, když řídím celou základní školu. Mě naprosto odrovnalo. Povinnosti jež jiní ředitelé zvládali v pracovní době, on nosil domů a doháněl o víkendech. Přemýšlela jsem, jestli zatím vězí jeho chorobné puntičkářství, anebo pouze obyčejná neschopnost. Každopádně, když jsem po první říjnovou sobotu dřepěla na zemi v jedné nevlídné učebně, věděla jsem dvě věci. Za prvé jsem se zbláznila a za druhé se asi stejně v budoucnu rozvedu. Na zem nás usadila lektorka zhruba 30letá, magistra Stanislava Hamousková, která nás hned v úvodu požádala, ať ji oslovujeme Stáňo. Nešlo mi to z pusy, protože se rozhodně nehodlám kamarádit s někým, kdo mě bude drtit u zkoušek. Stáňa se tvářila velice svobodomyslně, výstřih měla velmi hluboký a neustále se nahýbala tak, až jsme si všichni povšimli její podprsenky světle fialové barvy. Pokud bych měla zhodnotit dojem, který ve mně vyvolala, byl více než špatný a v duchu jsem proklínala svého domácího školometa, který mě k tomu všemu přiměl. Stáňa nám vysvětlila, že pedagogický proces je proces nesmírně složitý, načež upřímně a nahlas zapochybovala o našich schopnostech, zřejmě proto, aby nám dodala patřičné kuráže. Zeptala jsem se jí, jestli bych si mohla vzít z vedlejší místnosti židli a sednout si, protože na studené podlaze strávit dopoledne nehodlám. Šlehla po mně pohledem, protože jsem zjevně narušila představu o alternativní výuce. Nevšímala jsem si ji a uvelebila se na pohodlné židli. S tou si asi užijeme, zašeptal mi do ucha sympatický soused. Kývla jsem souhlasně hlavou. Milá Stáňa se bohužel zatím pouze rozehřívala a největší trumf si nechala na závěr svého povídání, kdy nám radostně oznámila, že si po přestávce vyzkoušíme průběh pedagogického procesu sami na sobě. A protože se aktivně věnují hudbě, bude se tato aktivita pochopitelně hudby týkat. A na konci vznikne společné CDčko. Věkla nadšeně, načež jsme měli zřejmě povinně radostně vyskočit a tleskat. Ovšem místností se ozvalo spíše nesouhlasné mručení. Stáňa na něj zareagovala slovy. Tak to prostě bude. Čímž veškerá alternativa dostala na frak. Ten pedagogický proces bude o čem jako? Dotázala se jedna snaživá blondýna. Jako já se na to sámo těším, ale jenom by mě zajímalo, Jsem zpívala ve sboru. Výborně, zatřepala Stáňa rukama, aniž by ta zatelce odpověděla nadšeně zavískla. A podobně muzikálně nadaných se vás tu najde určitě víc. Nenajde, zabručel můj soused. Vedu u nás v organizaci fotooddělení a muzika mě rozhodně nebere. V tom právě spočívá princip neotřelosti praktické výuky. Protože já i vás musím namotivovat, abyste se ochotně zapojil, vysvětlovala mu Stáňa. Protože i vy sám musíte motivovat děti k práci, ne? V mém případě se vám to nepodaří, zapochyboval. Stáňa zamžikala očkama a raději vyhlásila přestávku. Sympatický soused se mi během pauzy představil jako Karel a ujistil mě, že kdyby ho nedonutili v zaměstnání, nikdy by na tuto opičárnu nepřistoupil. Zjemně si se Stáňou užijeme, pravila jsem polohlasně. Obávám se, že jo, ale já na nějaký skřehotání kašlu. Mám z toho všeho hlavu jak pátrací balón a nebudu tady šaškovat, pronesl umíněně. Vidím to podobně. Po 20-minutové přestávce si to Stáňa přihasila mezi nás různými bubínky, chrastítky a obdobnými rytmickými nástroji. Jsem prostě muzikantka, pochlubila se a vypěla o to více své upachtěné dvojky, aby se pánům dostatečně předvedla. Pravděpodobně se nacházela ve fázi lovu. Předtím si totiž postěžovala oné blondýně na své rozpadající se manželství. Tyhle typy, které na sebe během okamžiku všechno vyžvaní, opravdu v lásce nemám. Stáňa se nadechla a začala předvádět hlasové cvičení, které přerušil neodbitný Karel. Oznámil nám, že se necítí vůbec namotivovaný, aby teď vyluzoval nějaké zvuky. Budeme ale zpívat všichni, uvedla ho do reality Stáňa a postupně houfovala ty iniciativnější jedince do jakéhosi kruhu. Jenomže já nechci zpívat před lidmi, které neznám, přidala jsem se ke Karlovi. Stánina tvář zbrunátněla. Vás dva pozoruji od začátku dnešního setkání a bylo mi hned od první chvíle jasné, že se nezapojíte, vyštěkla. A já si připadala jako na pionýrském táboře, kde jsme museli povinně dělat dřepy, abychom dostali pohled od rodičů. Já osobně na tomto kurzu končím. Dnes se jedná o úvodní hodinu. Nechám si vrátit školné a chodit sem nebudu, oznámila jsem jí. Karel zvedl ruku, že on to vidí podobně a možná by se býval našel ještě někdo další. Stáňa zatroubila na ústup, protože se jí kurz zjevně začal rozpadat pod rukama. V pořádku, nemusíte zpívat. Můžete se na nás dívat nebo se jít projít ven. Otočila o 180 stupňů, zatímco skupina dobrovolníků už asi 5 minut chodila stále dokola v kruhu a nic se nedělo. Stáňa proto svou pozornost přesunula na ně a poručila jim, aby se chytili za ramena a zpívali po ní. Anima, anima, anima jo, anima, anima, animáne. A pak to ještě vylepšili na anima, anima, anima jo, anima, anima, animáne, není Alano, není Alano, anima, anima, anima jo. Cvokhaus, ohodnotil situaci Karel. Pakárna. Alano, řvala nejintenzivněji ona blondýna, která zpívala ve sboru a zřejmě postrádala z hudební sluch. V okamžiku, kdy vyloudila obzvláště disharmonický tón, jsme se s Karlem zvedli a utekli na vzduch. Zbylé účastníky jsme pozorovali skrze okno. Až po dlouhých 10 minutách se usadili na zemi a my se poklidně zařadili mezi ně. Stáně nám vysvětlila, že po každé aktivitě následuje zpětná vazba a proto nás vyzvala ke sdělení svých bezprostředních dojmů. Blondýna se snaživě přihlásila o slovo. Cítím se úžasně uvolněná, bylo to báječné, Stáňo, úplně jste ve mně rozproudila energii k další práci. A strašně, strašně se těším, až budeme pokračovat a natočíme CDčko. V každém kolektivu se najde jedna potenciální superhvězda a jeden hlupák. Tahle představovala kombinaci obojího. Nadšení ji však neopouštělo. Stáňa se pod přívalem její pokrytecké chvály tetérila blahem. Zápětí však upozornila i na možnost kritiky, neboť i ta podle učebnic náleží do zpětné vazby. Blondýna se tudíž opětovně probudila a ukázala na nás Karlem prstem. Hrozně mi vadí, že se nezapojili tito dva. To není správné, oni se od nás vydělují a dávají nám najevo, jako že jsou něco lepšího než my. Jestli chtěla Karla naštvat, podařilo se jí to. Hele, koťátko, já tady nejsem kvůli zpívání, ale abych si dodělal papír. Co potřebuju pro svou práci, kde rozhodně zpívat ani buši do bubínku neplánuju? Ale Karle, vy jste nepochopil důležité sdělení, právě prostřednictvím zpěvu a bubínku si můžete nejlépe vštípit principy pedagogického procesu, připomněla mu Stáňa. Karel jen pevně stiskl pěst, neboť ženy se přece být nesmí. V tomto duchu jsme se dokodrceli až ke konci semináře, který jsem s úlevou opustila. Pozdě večer manžel zjišťoval, zda se mi na kurzu líbilo. Podrobně se mu vylíčila, co se všechno dělo a on mě ku podivu poslouchal s poměrně velkým zájmem. Ta lektorka je opravdu Stanislava Hamousková, ujišťoval se. Jo, a musíme ji oslovovat, Stáňo. Nemáš v těch materiálech o kurzu její fotku? Jo, jasně, tady, podala se mu složku obsahující její stručný profesní životopis. Prohlédl si a se zaujetím vykřikl. S tou jsem chodil přeci na gympl, byla to docela fajn holka, jmenovala se Jelínková a se jim bráchou Tomášem jsem občas hrával fotbal. Někdo mi právě říkal, že se jmenuje Hamousková. Ty jsi hrál fotbal se jim bráchou? A kde bydleli? Co si pamatuju, v rodinné vilce na rozhraní Žižková Vinohrad. A nebude teda Stáňa sestra toho guru tvojí matky Žinavárty? Protože se přeci v civilu jmenuje Tomáš Jelínek. Před časem to na něj vytáhli novináři. Prosím tě, Jelínku je. Viděl jsi někdy jeho fotku? Ne, ani mě to nezajímá. Tom lhal, protože si během chvíle přes mobil nalistoval mistrovi webové stránky, aby zjistil, že ten docela obyčejný fotbalista Tomáš se dnes věnuje pěstování duchovního růstu, o čemž mi muž chtěl referovat. Jeho žvásty na stránkách znám. Ona bude zvláštně postižená asi celá jejich rodina, včetně té stáni. Rozesmála jsem se a docela se těšila, až připomenu tchyni, s kým se její guru potuloval po hřišti. Příležitost k tomu se mi naskytla poměrně brzy, protože paní Singrová se jela přihlásit do fotografické soutěže na internetu, kam se měly poslat portréty roztomilých vnuček s pohlednými babičkami. Vypadá sice jako se schlá švestka s trvale zelenou barvou ve tváři, ale myslí si o sobě, že se podobá francouzské herečce Brigitte Bardot a z těch důvodů musí toto klání vyhrát. Ve fotografickém ateliéru si zarezervovala celou hodinu a já se tam musela dostavit s Karolínkou. Mladá fotografka se chovala dosti nervózně a atmosféře nepřispívalo ani tchyněno peskování. Celou hodinu se Singrová snažila do fotoaparátu tvářit, že je obětavá babička, ale moc se jí to nedařilo. Karolínka, která ji téměř neznala, se v jejím náručí cítila nejistě a poplakávala. Zkazíš mi fotky, nabádala ji, ale malá tomu jednoduše nerozuměla. Po strastiplných 60 minutách jsme se odebrali do parku, kde mi Singrová obřadně předala vkladní knížku na Karolínčino jméno s vloženou 500 a výzvou, abych ji odteď spořila. Připadalo mi to absurdní v situaci, kdy ještě splácíme hypotéku, ale nemělo smysl jí odporovat, čím se mi evidentně uklidnila a ona se na mě snad poprvé v životě dotázala na to, jak se mi daří. Začala jsem chodit na pedagogický kurz, tak musím vypracovávat různé úkoly a učit se, plácla jsem, aby řeč nestála. A Dínek se o něčem zmiňoval, ale chudák neměl čas mi to ani do telefonu pořádně vysvětlit. Hrozné, kolik má v té funkci práce. No jo, co bychom si počali bez jeho zaměstnání. Ty si vůbec nevážíš toho, čeho se mu podařilo dosáhnout, vytkla mi. Paní Singrová, víte, mě hlavně zajímá to, že spolu máme dítě, kterému se nevěnuje ani v neděli. Tak čemu to je? Ach jo, tobě se pořád něco nelíbí? A Adinkovi vůbec nerozumíš? Buduje kariéru, tím pádem upřednostňuje svou profesi. To je logické, ne? V tom se neshodneme, ale asi už jsem pochopila, že ho právě vaše ctižádost přiměla k tomu odstěhovat se po rozvodu raději ke svému otci. Ty jsi zase tak neskutečně hubatá? Co ti je do toho? Adinkovi bylo tehdy 10 a prostě si vybral. Ostatně můj bývalý muž pracoval ve skladu ČKD, takže měl na kluka času dost. Ale já na ministerstvu financí, kolik agendy se musela zvládnout, to si neumíš představit. Dostávala se pomalu do varu, v něm s oblibou ohnivě popisovala, jak ona vždycky tvrdě pracovala a my ostatní se jenom flákáme a přitom pominula skutečnost, že hodila si na přespalubu, protože se provdala za emigranta Singra, který ohromil svým světáctvím a tučným kontem. Selhala v roli matky a nestála za nic ani v té babičkovské a nějaké zlepšení se od ní čekat nedalo. Ne, představit si to asi neumím, jen by mě zajímalo, kolik prověrek jste tehdy musela absolvovat. To tě nemusí zajímat, ocekla mi. Nic. Mimochodem na tom kurzu mě vyučuje sestra vašeho guruži Navárty. Vrátila jsem se k tématu svého studia. To těžko. Mistr, že Navárta se narodil v Indii a v rodině diplomata a nemá žádné sourozence. Navíc v Čechách se trvale usadil teprve před 10 lety. Odrecitovala mi kus jeho smyšleného životopisu. Možná to o sobě tvrdí, ale bydlel se svou sestrou mimochodem Ádovou spolužačkou na rozhraní Žižkova a Vinohrad. A Áda s ním někdy hrával fotbal. Zalapala podechu, ale mlčela. Nikdy by totiž neřekla, že se její geniální syn v něčem mýlí. Teď očividně váhala. Klidně se ho na to můžete zeptat, prohlubovala jsem s chutí jeho zřetelné rozpaky. Já se ptát nikoho nepotřebuji, mistrovi věřím. A bylo vymalováno. Několik měsíců jsem se s ní neviděla, ani s ní nemluvila. Jednou jsem se jí pokoušela volat, ale odsekla mi, že medituje. Pedagogický kurz utekl velice rychle a čekaly mě závěrečné zkoušky ve 2 červnových sobotách po sobě. Potřebovala jsem pohlídat Karolínku. U mého muže jsem pochopitelně neuspěla, jednu sobotu jel s páťáky na výlet a druhou zase ve škole pořádali sportovní den. Bohužel ani můj bratr nemohl, protože začal pracovat ve směném provozu a nepodařilo se mu prohodit si služby. Už to vypadalo, že budu psát testy v doprovodu Karolínky, až se mi nabídl pan Matyáš. Neměl sice s dětmi žádné zkušenosti, ale ujistil mě, s Karolínkou to zvládneme. Cvičně si s ní proto vyrazil dvakrát na procházku, aby si na něj zvykla a já tím získala trochu klidu na učení. Upřímně se divil, proč mi můj muž nepomůže, nicméně věděl své. Bez něj by ta škola asi spadla, ulevila jsem si na adresu svého chotě a děkovala pro zřetelnosti za ochotu svého aktuálního tchána. Když on je úplně stejný jako jeho matka, ta všechno řeší do nejmenších detailů a velice důkladně, až je to někdy nesnesitelné, doplnil mě Matyáš. A tím jsme se stali spiklenci, kteří bojovali s imaginárním zlem, tedy svými partnery, jež jsme si přitom dobrovolně uvázali na krk. Rozvedete se? Položila jsem tíživou otázku sobě i jemu. Nevím, pokrčil rameny, vzal Karolínku do náruče a docela mu to, co by nevlastnímu dědečkovi slušilo. Zabořila mu pěstičku do vlasu a pokusila se ho pohladit. Děti instinktivně vycítí, kdo to s nimi myslí dobře. Tchyně samozřejmě opětovně prožívala složité období a zkoušela nový druh meditace, v čemž ji nesměl nikdo rušit. Mistr Žinavárta jí nařídil absolutní soustředění, v něm se nesmí nechat rozptylovat ničím pozemským. Nepřijímala ani běžnou potravu, jenom do sebe ládovala výtažky z různých bylin a pila rozmixovaný oves. Zřejmě tím kompenzovala frustraci ze své prohry v soutěži o nejhezčí portrét babičky s vnučkou. Na publikovaných fotografiích působila podivně odtažitě, čehož si musel každý čtenář povšimnout. Navíc měla proti mně pichlavé a nelaskavé oči, které odporovaly představě o vlídné babičce, nejlépe takové, kterou známe z nejslavnějšího románu Boženy Němcové. Tchyně však ve svatém rozhořčení obvinila děváckou i odbornou porotu z předpojatosti a všechny inkriminované fotografie ve svém počítači vzteky vymazala. Já jsem se tím nezaobírala, neboť se mi blížily zkoušky, které vypadaly nadějně. Bohužel osud to zařídil jinak a složitěji, protože téměř na poslední chvíli chytila pana Matyáše ledvinová kolika a putoval do nemocnice. Co teď budu dělat, zoufala jsem si a požádala manžela, aby aspoň v jednom termínu zůstal doma s Karolínkou. Neexistuje, ty se zbláznila, mám naplánovaný výlet, na čemž nehodlám nic měnit. Je mojí povinností žáky doprovodit, uvědomuješ si to? Nemohl by tě nahradit nějaký kolega, zkoušela jsem. Nemohl. Víš co, v tom případě na zkoušky kašlu a kurz nedokončím. Já se nerozdvojím. A mimochodem, uvrtal si mě do toho ty a teď mě odmítáš podpořit. Tvůj bratr hlídat nemůže. Ne, má službu. Prosím tě, jakou službu? Ještě nedávno ležel ve skriptech a teď je z něj pan doktor, vysmíval se, čímž mě dopálil. Pořád lepší než pošu, který si myslí, že když řídí jednu pitomou základku, kormidluje tím celou země kouli. To jsi nemusela, ohradil se. Zavolám své matce, vysvětlím jí situaci a požádám o pomoc. Takto jsem hodně zvědavá, zda uspěješ, prochází jakousi půlnoční meditací nebo co. Nech to na mě, já to s ní umím. A odešel do své pracovny, kde strávil dobrých 20 minut. Když se vrátil, suše mi oznámil. V sobotu v 8.30 matce předáš Karolínu na újezdě a v 10.30 si ji vyzvedneš tamtéž. A hlavně buď přesná. Myslíš si, že za 2 hodiny stihnu dojet na zkoušku, napsat ji a ještě se vrátit? Zapochybovala jsem. Budeš muset, protože matka má od 11 hodin svůj program. A odpust si další poznámky, místo vděku máš ještě 1000 řečí. Uvědom si, že je od ní velice šlechetné, že je ochotná Karolínu takto narychlo pohlídat. Jo, samozřejmě přišlechetné. Já snad zavolám té slečně, co mi doporučovala kamarádka, občas se jí stará o děti a je spolehlivá. Zkusila bych ji. Ty se dočista zbláznila. Naše dítě svěříš bez rozpaku cizí osobě, která si účtuje určitě nejméně 100 na hodinu. Dovol, abych tě opravila, 150 korun na hodinu. Ještě lepší varianta, s tím absolutně nesouhlasím. Domluvil jsem to s mou matkou a basta. A mně se udělalo špatně, jen jsem nevěděla, zda víte z vidiny testu nebo ze skutečnosti, že mám Karolínu svěřit té ježibabě. Ale nedalo se na tom změnit vůbec nic, když pan Matyáš stále ležel v nemocnici a lékaři ho odmítali pustit domů. V sobotu jsem proto značně rozechvělá předávala Karolínu před újezdskou cukrárnou tchyní, která se dostavila s červeným puntíkem na čele a v širokých harémových kalhotách, aby si ji všichni všimli a pochopili. Pochopili, že jí straší na cimbuří. Podala jsem jí instrukce ohledně jídla i pití, ale už v tom bodě jsem tvrdě narazila. Chceš mě nutit, abych tomu dítěti cpala tento jed? a štítivě se dotkla obyčejné jablečné přesnídávky. Jaký jed? Já jsem na přesnídávce vyrostla a nějak mi neublížila. Taky podle toho vypadáš, všichni to dětem cpou a divíte se, že tloustnou. Podíval jsem se na nápadně na hodinky a bylo mi jasné, že příští tramvají musím odjet. A ten čaj si sladila, pokračovala v rozboru přinesených potravin. Ano, jinak by ho nepila. No jo, pak se nediv, že špatně spí, to jsou ty rychlý cukry. Paní Singrová, omlouvám se, ale potřebuji vyrazit na tu zkoušku. Dobře, ať si nestěžuje, že tě zdržuju. V 10:30 se tady zase sejdeme. Prima, jinak má pršet, takže jsem přibalila pláštěnku, ale vezměte si klíče a kdyby se zhoršilo počasí, běžte k nám domů. K vám domů? Ani náhodou. To bych si úplně z bordelu, co tam máš, rozhodila čakry. Z jakého bordelu, pro boha? Co si pamatuji, nemáš v botníku srovnané boty podle barev a v koupelně se ti tuhle povaloval zmuchlaný ručník. Jo, a Ádínek mi prozradil, že luxuješ jen dvakrát týdně. Vzdávám se. Choďte si venku, jen prosím navlékněte na kočár tu pláštěnku. Ano? Snad nejsem blbá, abych nevěděla, čím se bránit proti dešti, ohradila se. Blbá na to byla přitom docela dost. Naštěstí se v zátočině objevila tramvaj, do ní jsem naskočila a mohla se soustředit už jenom na zakončení kurzu. Stihla jsem to akorát a zasedla s úlevou do lavice. V testu se samozřejmě objevila témata, která s námi stále nikdy neprobírala, ale naštěstí jsem se o nich dočetla v literatuře, jsem pro jistotu nastudovala. Po hodině a půl jsem si mohla oddechnout, že tuto část jsem bez větších karambolů zvládla. Hůř na tom byla ona iniciativní blondýna, která prý většině otázek nerozuměla, na což si nám v zápětí na chodbě postěžovala. Karel se jen usmál a pravil. Hlavně, že jste si naspívali CDčko. Můžeš si ho pustit na provázku z okna. Třeba ti to prospěje. Nech toho, stejně dobrou třetinu otázek s náma jako stáně nekonzultovala. Vzpomněla si asi na jediné cizí slovo, jež znala. Nemluvila o tom, ale v doporučené literatuře se ta témata opakovaně vyskytovala, upozornila se mi. To je ale fakt o té stáně jako děsně nefér. A kdo z ní na začátku jásal nadšením, připomněl Karel. No jo, abys nerejpal, náhodou mi připadala férová, a že jako s náma všechno podrobně probírá. Jenomže právě férová se zdála jenom tobě, ve skutečnosti nikdy s ničím neporadila. A když někdo nestačil včas odevzdat úkol, hned mu strhla body. U ústních si s ní ještě užijeme, prorokovala jsem blížící se nesnáze. Nestraš, vyděsila se blondýna a požádala mě, abych jí poslala seznam doporučených knih ke studiu. Kouknu na to, slíbila sama sobě, čímž to pro ně skončilo. Věřila jsem ale, že navzdory svým neznalostem závěrečnými zkouškami projde. Už od prvního semináře lezla stáně do zadnice dostatečně obratně a takových lidí se vždycky drží příslovečné štěstíčko. Blondýna mě poněkud zdržela, objektivně vzato asi 5 minut. Mrkla jsem na hodinky a trochu se velekala, protože jsem pospíchala pro Karolínku. Letěla jsem na tramvaj, až jsem málem porazila jednu starou paní, přesto mi spoj ujal a musela jsem čekat na další zhruba 4 minuty. Sakra, ulevila jsem si pro sebe. Uklidnilo mě však, že se za tchyní dostanu nejpozději s 10minutovým zpožděním. Za to se snad nestřílí, vždyť ví, že se schválně nikde neflákám. Bojovala jsem s myšlenkou, jestli mám napsat aspoň SMSku, ale mávla jsem rukou v přesvědčení, že pokud by se zpoždění prodloužilo, rovnou jí popůl zavolám. Přesně v 10:31 mi ale zazvonil mobil, na displeji zasvítil prostý nápis tchyně a mně se nechtělo ten hovor ani zvedat. Snažila jsem se být milá, pokud je něčeho podobného člověk uprostřed narvané tramvaje schopen. Paní Singrová, zrovna se vám chtěla telefonovat, už jedu a za chvilku tam budu. Ledový hlas z povzdálí mi však oznamoval. Ručička na mých hodinkách ukazuje již téměř 10:32 a ty nikde. Řekli jsme si snad, že se sejdeme v 10:30. Strašně se omlouvám, ale zdržela jsem se ve škole. Opravdu za pár minut jsem u vás. Co si to vůbec dovoluješ, jakých pár minut? Správně bych měla udělat to, že zde v cukrárně Karolínku nechám a půjdu si po svých. Policistům by se zpovídala ty, ne já. A každý by viděl, jaká jsi příšerná matka, zvyšovala postupně hlas. Já se opravdu omlouvám, nezlobte se, neudělala jsem to schválně, mumlala jsem prosebně, až se na mě začali ohlížet spolucestující. Promiňte, jdu v tramvaji, musím končit, zavěsila jsem, protože jsem nechtěla pokračovat v nesmyslné konverzaci. Za pár minut, které mi připadaly nekonečné, jsem vletěla do cukrárny rozcuchaná, vyděšená. Naštěstí Singrová seděla u stolu a hned, jak mě spatřila, spustila. Tak to si, děvenko, udělala naposledy. Podívej se na hodinky. A nacpala mi je před nos. Ukazují 10:39. 9 minut, už jsem tu neměla být. Jsi líná, nespolehlivá a neschopná matka, vyštěkla a mrskla na stůl 30 korun. To je za čaj a zabouchla za sebou dveře. Prodavačka s ní jsem občas prohodila pár slov, se poněkud třásla, protože jímu divadlu musela přihlížet. Když zaklapla tchyniny drobné do pokladny, navrhla mi. Nechcete si dát větrník nebo věneček? Cukr obaluje nervy. Dejte mi oboje. Požádala jsem ji a ona mi na talířek naskládala požadované zákusky. To je vaše tchyně? Zeptala se opatrně, aby mě asi neurazila. Bohužel. Tak to vás pánbu nemá hodně rád. Já jí normálně věřila, že by tady malou klidně nechala samotnou. Ale nebojte se, já bych se o ní postarala, dodala chlácholivě. Jo, to jste jí uvěřila správně, protože ona je schopná opravdu všeho. A děkuju. Odkoupila jsem vrchní část větrníku a začala pídat lžičkou krém. Karolínka klidně dřímala v kočárku a vypadala spokojeně. Obdivuju malou, že v tom jako tu usnula, řekla jsem, když se mi podařilo zdolat první zákusek. Nedivte se, bába s odpuštěním ji honila prý po Petříně a když se rozpršelo, se běhla s ní dolů a nasáčkovala se mi sem, vysvětlila mi záhadu Karolínčiny únavy prodavačka. Aspoň nezmokli. Ale jinak se vám omlouvám, sklonila jsem hlavu a nejraději bych se viděla někde hodně daleko. Na to se vykašlete, to mi sem někdy zavítají i horší paničky. I když teda žádná po mně zatím nechtěla ajurvédský nebo juvédský čaj. Myslíte ajurvédský, ona jiné nepije. No jo, a zobe jenom zrní, takových je dneska hodně, ale co... Flákla jsem jí pigy s citrónem a tvářila se, že je to ončo. Houby poznala. Mávla prodavačka rukou a zabalila mi ještě 2 dortíky domů. Singrová jí podvod určitě odhalila a svůj díl si vyslechnu, ale nemohla jsem té dobrosrdečné ženě nic vyčítat. Když jsem jí zaplatila, nabídla mi. Pokud byste někdy potřebovala pohlídat malou na hodinku či dvě, tak mi si šoupněte. Přitom na mě spiklenecky mrkla. Cítila jsem se trapně, neboť mi vlastně úplně cizí žena nabídla pomoc a ti, kteří by to měli udělat první, na mě kašlou. V mém životě se už dlouho odehrává všechno prapodivně obráceně. Nastal čas to změnit. Přemýšlela jsem o tom celé odpoledne a vydrželo mi to až do večera, kdy do mých úvah vpadl manžel, který mi zatelefonoval, aby mi mohl dostatečně vynadat. Vyčetl mi naprosto to samé, co jeho matka, nazval mě nezodpovědnou a nespolehlivou komediantkou, a na závěr mě upozornil. Matka Karolínku už hlídat nebude. Ať si ta čůza trhne nohou, ulevila jsem si a zmáčkla na displej symbol červeného sluchátka. Několikrát za sebou mě prozvonil, ale já absolutně nereagovala. Připadala jsem si bezradná a zároveň jsem tušila, že po tomto extempore odtud musím, nebo spíše potřebuji vypadnout. Následovala ještě palba vyčítavých SMS, které jsem rovnou mazala. Vzpomněla jsem si na svého bratra a zapnula Skype, abych mu napsala. Honzo, prosím tě, potřebovala bych se k tobě na nějaký čas nastěhovat. Šlo by to? Už to konečně prasklo? Lepší zprávu jsem dlouho neslyšel. Co mělo prasknout, nechápala jsem. Tvé pošahané manželství přeci, co jiného? Dokázala jsem si živě představit, jak se u toho tváří. Jo, rozhodla jsem se vypadnout, už to nevydržím ani minutu. Jasný, jen teď nemůžu pro tebe přijet. Služba mi končí až ráno. Naštěstí klíče máš, takže si vezmi taxík a zbytek věcí odvezeme v neděli. Ten tvůj krasavec stejně bude trčet v práci. Za tento přístup jsem mu v duchu děkovala. Fajn, jsme domluveni, zbalím nejnutnější a s Karolínkou vyrazíme. Jasně, pá. Tím jsme byli domluveni. Taxikář, jenž nás vyzvedl před domem, se vůbec nedivil, proč v 8 večer odváží ženu s malým dítětem a 4 taškami na jinou adresu v Praze. Zřejmě vozil odcházející matky častěji, než by bylo zdrávo. Manžel vážnost situace vůbec nepochopil. Pozdě v noci mi poslal výhružný mail, v němž mě vyzýval, abych se vrátila a omluvila se jemu i jeho matce. Jenomže za co? Za to, že ona je nesnesitelná puntičkářka a on pedant? K čemu mě potřebovali? Asi proto, aby měli koho peskovat. tak dopeskovali, což mu pravděpodobně vadilo ze všeho nejvíc. Návrh na rozvod jsem samozřejmě podala já. Muž mě obvinil ze záměrného rozbití rodiny a před soudcem vykládal neuvěřitelné nesmysly. Prý o nás vždycky vzorně pečoval a bez dcery si svůj život nedokáže představit. Přitom si pomalu ani nepamatoval datum jejich narozenin, což mu nepřekáželo, aby podporován svou agilní matkou otočil všechno proti mně. Když jsem na chodbě soudu zahlédla i pana Matyáše, přepadla mě obava, jestli ho do této nechutné záležitosti také nezatáhli, protože to by mě obzvláště mrzelo. Doufám, že se nechystáte svědčit proti mně. Zapochybovala jsem o jeho přízni, přestože mě uctivě pozdravil. Vůbec o to se nestarám. Aha, trochu mě překvapilo, že tu jste. Chápu, ale důvod mé přítomnosti je prostý. Sáhl do kapsy saka a ukázal mi pozvánku na rozvodové stání. Vy se rozvádíte se Singrovou? Nevěřila jsem vlastním očím. Já ne, ona se mnou. Mistr Žinavárta jí totiž doporučil, aby mě opustila. Prý to škodí její karmě a brzdí v meditaci. Ach jo, ona snad jednou skončí v jeho posteli, prorokovala jsem upřímně. Však v ní už skončila. Podotkl suše a odebral se poslušně ke dveřím, za nimiž se měl rozhodnout o jeho příštím osudu.
Poslouchali jste četbu na pokračování z knihy Martiny Bittnerové Moje milované tchýně a já. Četla Martina Bittnerová.